Šajā nedēļā mums ir jānoslēdz radio tev raidījuma Mana vide. Šī mēneša tēma, kas ir kā ģērbties nedarot pāri dabai un ātrās modes ietekme uz vidi. To mēs godam arī šodien izdarīsim kopā ar mūsu šīsdienas viešņu, blogeri, stilisti, rakstnieci un sabiedrības dāmu Žannu Dubsku. Uzreiz arī ķeroties klātai šīsdienas tēmai, Žanna, man jums jautājums. Cik ilgs mūžs ir? Drēbei.
Ilgs mūžs tai drēbei ir. Piemēram, poliestera saražotais fast fashion, tas mūžs varbūt 200 gadi.
Saprot? Tik daudz?
Jā, jo viņš nepārstrādājās. Saprotiet, planēta viņi nevar pārstrādāt. Jā, piemēram, tekstīlīs, kas ir saražots no kokvilnas vai no vilnas vai no liniem. Principā 200 gadu laikā viņš pats aiziet bojā. Mēs nevaram saglabāt, jā, tikai mēs ļoti, ļoti sītīgi nesaglabājām kaut kādu tekstīlī. Tad mēs varam saglabāt vairāk pa 200 gadiem, nu varbūt 400 gadus, nu kāds gabaliņš saglabājās varbūt 1000 gadus, ja mēs atrokam kaut kādus un atrodam tur, bet visu dabu pārstrādā, plastiku, ja, viņi nepārstrādā, viņi nevar, viņi citreiz vispār nepārstrādā, tas viss aiziet, un no plastika ir fogas, no plastika ir pats audums, no plastika citreiz ir diegi, saprotiet, o diegi, jā, tas pats apģērbs, fast apģērbs, ir saražota ar nekvalitatīviem kaut kādiem ātri plīstošiem diegiem, jā, bet pats materiāls ir dzīvot spējīgs kaut kādus gadus 300, jā, tad principā, cik ātri pārstrādāt, cik ātri tas nolietojās. Jūs vairs viņu negribat vilkt, varbūt pēc mēneša. Varbūt viņš pēc mēneša izskatās pēc lupatas. Varbūt viņš pēc lupatas izskatās jau pēc nedēļas. Jūs viņu ieliekat veļas mašīnā, īpaši kopā ar kaut kādām, nezinu, zeķēm, kopā ar kaut kādām apakšbiksēm, kopā ar bērnu drēbēm. Un skatāties, izvelkat, un jums tāda skaista kleitiņa izskatās pēc pilnīgās lupatas. Un jūs vairs viņu negribat. Tāpēc tas kalpošanas laiks psiholoģiskais, tai fast fashion, ir ļoti īsts. Jo jūs neredzat to drēbīt, ka viņu ir, saprotiet, kāds cilvēks mīlējis, saražojis ar mīlestību. Viņš kaifoja no tā, kā viņš to ražoja. Un jūs kaifojiet un ilgi viņu nesājiet. Un īpaši, ja viņš zaudēja izskatu, viņš jūs nekādā veidā nepiesaista izņemot to pirmo momentu. Bet kalpošanas laiks. Un tas laiks, kad jūs gribat viņu lietot, ir divas dažādas lietas.
Kādi dabas resursi ir jāpatērē, lai, piemēram, uztaisītu, nu, lūk šādu vienu tēkreklu?
Nē, nu, pirmkārt ir vajadzīga elektrība, jā, vajadzīgs ūdens, vajadzīga cilvēka iesaistas, jā, bet, jā, mēs skatāmies uz tādi vēsturiskām apģērba ražošanas procesiem, tad, protams, bija vajadzīgs vai no augu valsts šķiedras, no kurām taisīja materiālus audumus vai kaut kādus adījumus vai arī dzīvnieku valsts. Un tie bija ļoti, ļoti dažādi šķiedras augu, kokvilna, līnija, tur visādi bambus un tā tālāk, no kā varētu saražot apģērbu. Un bija, protams, ādas un vilnas no visādiem dzīvniekiem un bija no kukaiņiem zīds. Nu, un tālāk sāka vienkāršot šo procesu. Sāka ražot no dabīgiem materiāliem kaut kādas šķiedrveidīgas materiālus, kuri izskatījās un līdzīgi uzvedās kā naturālie, bet maksāja krietni lētāk. Un tad saražoja sintētiku. Tie vispār ir kaut kāda sintēzes procesa rezultātā iegūti materiāli. Neviens nedomāja, kā viņus iznīcināt. Mēs vispār nedomājam, kā mēs iznīcināsim. Tagad ļoti dažādi ir tādi, kurus nevar nodedzināt, tādas, kurus nevar ķīmiskai pārstrādāt, var tikai ierakt un cerēt, ka pēc kaut kādiem simtiem gadiem jā, tur tā zemīte, tā planēta, nu, kaut kas viņai sanāks sagramot šito te.
Žanna, man priekš jums ir jautājums. Cik daudz apģērba nonāk atkritumos?
Man nav datu. Es īstenībā vienkārši neatceros tos datus. Septembrī es vadīju vienu pasākumu, tad, kad bija ļoti liela kaudze pie kongresa nama tekstila atkritumu. Un tiešām bija tāda kampaņa, kur uzstājās tie, kas savāca tos tekstīlīs un pārstrādā. Un Latvijas, starp citu, diezgan daudz uzņēmumu, kuri pārstrādā tekstīlī. Un tur bija minēti, nu, vienkārši gigantiski cipari. Vienkārši es atceros kaut kādas. Es varu tagad vienkārši kļūdīties, kaut kādas 100, nezinu, 1000 tonnas katru gadu krūšturu, 100,000 tonnas, varbūt tas ir 100 reiz vairāk, varbūt es nepareizi skaitļus saucu, zeķu bikšu. Ja, jo viņas nevar pārstrādāt. Nu, labi, zeķu bikses vēl viņas ir viendabīgas, bet krūšturos tur jāatdala āķīši, tur jāatdala tas, tur ir gumijotie, tur ir kaut kādas vēl. Tur salikti ļoti dažādi materiāli, kurus īstenībā vienus var pārstrādāt, otrus nevar pārstrādāt. Un tur ir tas process, pārstrādes process un iznīcināšanas process ir ļoti, ļoti dārgs. Pie tam, nu, tu nevari second handā krūšu tur izmantot. Nu, tu nevari second handā izmantot otro reizi lietot zeķu bikses. Tas ir vienreizējās lietošanas priekšmeti. Vienreizējās lietošanas. Cilvēki nenormāli daudz pērk.
Ciemos pie mums šajā te nedēļā ir stiliste, blogere, rakstniece un sabiedrības dāma Žanna Dubska. Un kopīgi mēs arī izējam cauri šī mēneša tēmai. Žanna, sakiet lūdzu, kas notiek tajā mirklī, kad apģērbs nonāk dabā, tas nonāk vidē un tur arī paliek ilgstoši?
Visi saprot, kas notiek ar klimatu, visi saprot, kas notiek ar planētu jau, ja dabā vai zemē notiek, no, vai ūdeņos nonāk plastmasa. Ir tīpaši ļoti dažāda plastmasa. Ir mikro daļiņas, nu, piemēram, tādas, nu, pilnīgi ļoti, ļoti mazas, kuras vispār nevieni filtri nevar noķert, izzvejot no ūdens. Un tās mazas nana daļiņas tagad uz apģērbiem tiek uzpūstas, ja, lai piedotu materiāliem neburzīgumu, ūdens noturīgumu, jaunas tehnoloģijas, varbūt ļoti bīstamas un inovatīvās tehnoloģijas, kuras padara apģērbu ļoti ērtu mums. Un mēs viņu gribam pirkt, valkāt, jo, protams, ja tu nopirksi dabīgo kokvilnu vai nopirksi dabīgo linu, tad tev ir jāgludina. Tad viņš ir saudzīgi jāmazgā, lai viņš izskatās labi. Ja tev viņš jākopi, to, ko darīja mūsu senči. Mēs gribam uzreiz, saprotiet, izmazgāt un uzreiz uzvilkt un iet. A, mēs neizskatāmies labi, bet tas izskatās labi polēsters un plastiks. Jā, un mēs uzvelkam to plastiku, viņš neburzās. Super, sakam mēs, davai vēl un vēl. Kopt nevajag, viss gludināt nevajag. Ak, tu mūši novalkājās, izārdās vīles. Nopirkši jaunu, lēti. Bet, ja mēs neaizdomāsimies, pēc iespējas ātrāk, mēs nonāksim vēl trakākajā situācijā nekā ar tiem polietilēnu maisiņiem un iepakojumiem.
Paldies, Žana, ka bijāt atnākusi ciemos pie mums šajā nedēļā. Paldies arī tev, radio tev klausītāji. Šīs nedēļas pilno epizodi ir iespējams noskatīties RTV kanālā 4:10 vakarā. Tiekamies jau nākamnedēļ jaunas tēmas ietvaros. Vislabu!